habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha juulaay, waa laba sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha ka dhacay Faransiiska.
Faransiiska waxaa moodaa maalin ka dambeyso daqiiqad ka dambeyso inay xaaladda aad usii adkaanayso. Hadda gobolladii iyo tuulooyinkii kusii faafta arrinta, maadaama waddankan dadka carabta u badan yihiin tuulaha dhehen iyo magaalo waaweyn intaba, marka waxaa moodaa hadda inay sii faafayso aad arrinta usii adkaanayso. Marka xalay u darneed oo tuulooyinkii xalay sii gaartay arrinta, aan magaalada deganahay Shambaqeel layirahda waa sii gaartay xalay.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa.
waxaa muhiim ah horta inaan isla fahno musuqmaasuqa inaanu ku koobnayn oo keliya ee lacaga la xaday. musuqmaasuqa waxaa ku jira laaluushka kamida, waxaa ka mid a baadda, waxaa ka mid a wajigaradka, waxaa ka mid a heshiisyo hoosaadyada qarsoodyada la gelayo, iyo sidoo kale qaraabaysiga.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa intaasi oo dhan, se waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay, 28 kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho aruurnimadii hore ee xadda maanta ah ka dhacday magaalada Baltimore ee dalka Mareykanka, sida ay booliisku sheegeen. kusimaha taliyaha booliiska Rick Worley ayaa shir jaraa'id uu qabtay ka sheegay in dhowr qof ay wax yar kadib saqdii dhexe ee xalay soo waceen booliiska, huna sheegeen in toogasho ay ka dhacday xaafadda Brooklyn ee magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. waxa uu sheegay in markii ay booliisku goobta gaareen ay heleen dhowr qof oo ku dhaawacmay rasaasta. haweeney 18 jir ahayd ayaa meydkeeda laga helay goobta ay toogashadu ka dhacday, iyadoo nin 20 jir ah isna la xaqiijiyey in lagu dilay weerarkaasi, sida ay booliisku ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen. taliyaha ayaa waxa uu sheegay in 20 qof oo kale la geeyey cisbitaalada kale ee ku yaala gobolka Maryland. qofka labaad ayaa waxaa toogashada uu ku dhintay, iyadoo 3 qof oo dadka dhaawacmay ka midana xaaladoodu ay daran tahay, sida uu sheegay taliyaha booliiska. Israa'iil ayaa ansixisay in ay iibsato qaybtii 3aad oo ah diyaaradaha dagaalka ee F-35, waxaana heshiiskan uu ku kacayaa $3 bilyan, sida ay xadda maanta ah sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. 25 diyaaradood ee dheeriga ah ee diyaaradaha sancaysay shirkadda Lockheed Martin ayaa tirada diyaaradaha F-35 ee haysato Israa'iil ama ciidamada cirka Israa'iil ay haystaan waxay ka dhigaysaa 75 diyaaradood. heshiiskan ayaa la filayaa in la saxiixo bilaha soo socda, iyadoo wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ay sheegtay in diyaaradahan ay ku iibsanayso xirmadda gargaarka dhaqaale ee ay ka hesho Mareykanka. Israa'iil ayaa ah dalka keliya ah ee ku yaala bariga dhexe ee haysta diyaaradaha dagaalka ee F-35 oo ah diyaaradaha dagaal ee ugu casrisan dunida. Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay tahay dalkii ugu horreeyey ee ka baxsan Mareykanka ee yeesha diyaaradaha F-35. bishii May ee 2018 ayuu madaxa ciidamada Israa'iil waxa uu sheegay in dalkiisu uu noqday kii ugu horreeyey ee dagaal u isticmaala diyaaradahaasi F-35. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadka dambe martigelinaya ra-iisul wasaaraha Sweden, iyagoo ka wada hadlaya iskaashiga amniga iyo dagaalka Ukraine, sida uu aqalka cad sheegay. Aqalka cad ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kulanka Arbacada ee labada hogaamiye ay kaga hadli doonaan sidii loo xaqiijin lahaa doonista Sweden ay ku doonayso inay ku biirto xulafada NATO sida ugu dhaqsiyaha badan. Sweden ayaa bishii May 2022 ka codsatay inay ku biirto NATO 3 bilood uun kadib markii Ruushka uu ku duulay dalka ay deriska yihiin ee Ukraine, laakiin dalabkeeda oo ay qasab tahay inay ansixiyaan dhammaan 30 dal ee xubnaha ka ah isbahaysiga ayaa waxaa hortaagan Turkiga iyo Hungary. saraakiisha reer galbeedka ayaa rajaynayay in si rasmi ah Sweden ay ugu soo dhoweyn doonaan marka ay yeeshaan shir madaxeedka NATO ee Lithuania ka dhacaya 11 iyo 12 bishan, laakiin horaantii toddobaadkan ayuu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee dalka Turkiga wuxuu ku cambaareeyey Sweden ogolaanshiyaheeda bannaanbax lagu gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka ah, taasi oo mugdi sii gelisay rajada Sweden ay ka lahayd inay dhowaan ku biirto xulafada NATO. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Mas-uuliyiinta dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in dhowaan xal ay u heli doonaan wax ka qabashada dhibaatada korontada ka go'da guryaha iyo goobaha ganacsiga, taasi oo culays dhaqaale keentay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Koonfur Afrika waxa ay wajahaysaa mid ka mid ah koronto la'aantii ugu darnay taariikhda, iyadoo maalintii ay koronto la'aan dadku yihiin ku dhawaa 10 saacadood, taasoo saameynaysa ganacsiyada iyo qoysaska dhaqaalahooda horeba uu saameeyey heerka dulsaarka ama ribada iyo sicir bararka. Koronto la'aantan ayaa la filayaa in ay noqoto mid saameysa dhaqaalaha wax soo saarka waddanka Koonfur Afrika 2% sanadkan, sida uu shaaciyey bishii hore bangiga dhexe ee waddankaasi. Koronto la'aanta ayaa yaraatay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay, laakiin waxaa jira cabsi ah in iyadoo jiilaalka uu si qoto dheer u saameynayo bilaha 7-8-aad in baahida loo qabo heerkulka in ay burburin karayso warshado badan oo koronto ah. Sebtembar oo keliya heerkulku wuxuu bilaabmi doonaa inuu mar kale kordho. Wasiirka korontada Koonfur Afrika Gozeshento Ramakoba ayaa waxa uu shir jaraa'id ku sheegay in ay dayactir ku sameeyeen helitaanka korontada, iyadoo dadaalada ay wadaana ay sidoo kale arrintaas wax badan ka qabatay. Faragelinta dayactirka nidaamka iyo helitaanka iyo dadaalada ganacsiyada iyo qoysaska awgeed, xaaladdii ugu xumeyd ee baahida xilliga qaboobaha marka la fiiriyo oo ay suurgal ahayd in loo baahdo 34,000 megawatt, ayaa uu sheegay wasiirku inaan la helin, balse waxa uu sheegay in awooddoodu ay gaartay in ilaa 29,000 megawatt la gaarsiiyo. Koonfur Afrika ayaa korontada dadka ka jaraysay maalintii ilaa 8-10 saacadood, hase yeeshee wasiirka korontada dalka Koonfur Afrika Ramagoba waxa uu sheegay in waddanku uu gaaray heer uu korontadu bilaabay inuu la socdo baahida, iyadoo koronto la'aantu ay kasoo degtay heerka 6-aad, islamar ahaantaasina ay gaartay heerka 3-aad muddo 6 toddobaad gudaheeda. Koonfur Afrika waxaa laga yaabaa inaysan muddo 24 saacadood ka maqnaan doonin korontada, ayuu yiri wasiirka, isagoo intaasi ku daray inuu doonayo inuu u sheego dadka reer Koonfur Afrika in arrintaasi ay dhowaan gaari doonaan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. mudaharaadyo ayaa maalintii shanaad ka sii socda qaar ka mid ah magaalooyinka iyo tuulooyinka dalka Faransiiska, kuwaasi oo ka dhashay kadib markii ay booliisku dileen wiil dhallinyaro ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Aljeeriya. Dadka mudaharaadka dhigaya ayaa gubay tareenno, basas iyo gaadiidka yaryar, iyagoo goobo ganacsina sidoo kale dab qabadsiiyey. Caashe Ibraahim Aadan Cashcuud ayaa rabshadahan ka wareysatay Bashiir Cabdi Diini oo degan magaalada Chambri ee dalka Faransiiska. Ugu horeyna waxay weydiisay waxa hadda socda.
Wallaahi hadda Faransiiska waxaa moodaa maalin ka dambeyso daqiiqad ka dambeysa inay xaaladii aad u sii adkaanayso. Hadda goboladii iyo tuulooyinkii kusii faafta arrinta, maadaama waddankan dadka carabta u badan yihiin tuulaha dhehen iyo magaalo weyn intaba, marka waxaa moodaa hadda inay sii faafayso aad arrinta usii adkaanayso. Marka xalay u darneed oo tuulooyinkii xalay sii gaartay arrinta, aan magaalada deganahay Shambaqeel ilaahda way sii gaartay xalay. Marka maalmahan dhanna waa ka nabdoonen arrintaas, marka xalay nagu bilaabeen ma garat.
Rabshadahan hadda isa soo taraaya, maxaa ugu waaweyn waxyaabaha kiciye keenaya inay sii darsadaan?
Wallahi hadda arrintu waxay ka dhacday Baris. Ana hadda Baris ma degani, gobol aan ka deganahay, laakiin arrintan waxay ka dhacday Baris. Nin boolis ah kolley wuxuu dilcun 17 sano jiro, sida idaacadaha sheegeen, oo Nahil la yiraahdo, oo dadna carabta kasoo jeedo asal ahaan. Waddankaana sida caadiga dee waa u badan yihiin dadka hadda mudaharaada iyo waddankan ilaa 5 milyan 6 milyan ka degan, oo maaragtay dadkaas wadamadaas kasoo jeeda carabta u badan. Marka taasi arrintaas ka kacday arrinta.
Maxay arrinta u degi laadahay oo sii kicinaya marka arrintu dhacday kadib?
Walla arrinta way degi laadahay. Sababta u degi laadahayna waa wixii faraha ka baxay oo booliiskii kontrolkii wuxuu kontrolayay, wixii maaragtay lama kontroli karo. Mudaharaadkii marka hore sheeko waxay ahayd mudaharaada oo dowladda ogolaatay oo si nabada ku socotay, oo xataa dadka Faransiiska waddankan asal ahaan kasoo jeeda cadaanka ah ay maaragtay ka xumaadeen oo mudaharaadka qeybi ka ahayeen maalmihii koowaad. kadibna arrintii waxaa loo bedelay in guryaha la jibsho, in dukaamiya la jibsho, in bangada la dhaco. Marka arrintii aada usii adkaatay dadkii, marka waa hadda arrintay jahwareyna maraysaa.
Khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa?
Wallahi khasaaraha wax la xisaabi kara maaha. Dadka Faransiiska sii sheegayeen yani waxaan waxa lamida maysan arkin muddo badan dadkan Faransiiska maysan arkin waxaan. Marka aad khasaaraha tareemaa la gubay, waxaa la gubay dukaamaa la gubay, bangiyaa la bilaqaystay, arrinta hadda tuulooyinkii sii tagtay. Marka Baris ee sheekada ahayd, hadda Baris oo kasoo gudubtay tuulooyinkii maraysaa, Marseille hadda maraysaa, Lyon maraysaa, hadda Lyon hadda saaxiibari ii jirta aniga. Marka wixii waxa mudaaba maalin maalin ka dambeyso, saacadba saacad ka dambeyso in sii socoto. Marka khasaare aad u baxad weynyahay, waxa la qiyaasi kara maaha.
Telefishinada marka aad fiiriso iyo idaacadaha dalka, maxay sheegayaan? Tusaale ahaan khasaaraha maxaa lagu sheegayaa? Dhimasho, dhaawac maxaa jira?
Wallaahi khasaaraha dadka badankood aad u caraysan yihiin, oo TV hadaa daawato maaragtay baabuur badaa lagu gubay. Dadka hadda magaaladeena degan, dadkan dad nabadeed u badan yihiin, magaalada dadka degan baabuurta waxay ku qorteen walaalo Baris waxaan shaqo ku aadaa baabuurkayga ha iga jabinin, ee warqada ku qorteen muraayada qof walba. Aniga xataa Soomaali baabuurteena ku qoranay waxaa walaalo subaxdii shaqan aadaa, fadlan baabuurkayga haga jabin. Marka baabuurkiisa hadii la jabiyo jaa shaqadiisa meeshaas ku egtaa. Marka dadka dhan baabuurta waxaa lagu dejisa warqad ah walaalo Baris waxaan shaqo aadaahay, baabuurka haga jabinin. Marka arrintaas hadda ilaa tuulo, ilaa Baris, ilaa meel walba dadka baabuurtii gubayaan Soomaa. Marka warqadaas lagu dejisto, marka ayagana dadka mudaharaada waxay sameynayaan baabuurka warqadda ku dhiganta way ka leexanayaan, ma garati. Dadka wax kaloo sameeyaan ma garanayaan. Qofkii asoo gurigiisa joogo banaankii buu ka socdo ayaa baabuurkiisa la gubaa. Subaxdiina shaqada ma aadi karo qofkii sheefkiina dhaawac tiraahdo. Ani Baris wax ma shaqeynayo, waa difficulty, waa shaqada kugu adkaanaysa.
Waa garta. Waxaad markaa ka warantaa gaar ahaan dadka Soomaalida ee jooga dalka arrintani sidee u dareemayaan? Ma jirtaa cabsi dadku ay qabaan, gaar ahaan cabsi aad qabtaan Soomaalidiina?
Wallaahi dadka Soomaalida hadda dadkan waddankan waa nalkugu badan yahay dadkan kale ku badan waddanka, balse Soomaalida waxaa mudda in waxaan ku wararsan yihiinba hadda meelay ka bilaaba mudaharaadkana qayb kama aha, qaybtan kalena TV-da dadka hadlayana qayb kama aha. Kamuurtiyaal awood laho Soomaalida maanta hadda Faransiiska joogo oo waxaan qayb ka ahna ma jirto ka hadlayo. Marka Soomaalida waxaa mudda in waxaan ku wararsan yihiinba, marka waa iska daawanaynaa.
Dowladdu iyadu ma ka hadlaysaa arrintan oo telefishinadii ma kala hadlaysaa dadka mudaharaadka dhigaya? Dowladdu maxay leedahay?
Walaa dowladda iyo hadda aniga tuulooyinka hadda jooga, aniga tuulooyinka dadka waxay sameeyaan, dadka maamulo magaalooyinka xildhibaanada waxaas ayaa waxay la kulmayaan dadka ajnabiga, maaragtay isdhexgalka bulshada football iyo waxbay ay maaragtay dadka u sameynayaan si ay sarabshadaan qayb uga noqon. Adigu tuulooyinka waxaa ka socda waxyaabo badan oo maaragtay dadka labada ka qowmiyadaha kala duwan isku keenaya, laakiin magaalooyinka weynka arrinta waa gacanta ka baxday. Laakiin meelaheena waxaa ka socdo taxadir aad u badan oo laga hortagayo waxaan oo wacyigelin ah.
Dad dhintay ilaa hadda ma la sheegay?
Wallaahi Baris idaacadda dad dhaawacyo badan waa la sheegaa oo aad u badan, dad tareemo lagu gubaa la sheegayo, dhaawacyo istaan la geeyey. Wallaahi khasaaraha ma yara Faransiiska, maaragtay khasaaraha ma yara. Xataa arrinta hadday joogsato Faransiiska dowladda si usoo kabanayso waa arrin aad u cajiib badan waa, sababtoo ah waxyaabaha dowladda oo aasaasiga dadka u ah bulshada, ama xafiis ha ahaato, ama basas ha ahaato, ama tareem ha ahaato, waxyaabaha dowladda leeyihiin dhan inta badan waa la gubay. Hadda shacabka iyo xataa dukaamadoodu waxbaa gaagaaray. Marka khasaare aad u badanaa gaaray Faransiiska.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdidiine oo degan magaalada Jabri dalka Faransiiska, wuxuuna u waramayay Caashe Ibraahim Aadan. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Markana muqdisho, xeraalinta Soomaaliya ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay tallaabooyin lagula dagaalamayo musuqmaasuqa ku dhaqaaqday, iyadoo lasoo xiray saraakiil lagu eedeynayo xatooyo inay geysteen. Haddaba muhiimadda tallaabooyinkaasi waxaa warbixintan nooga soo diray muqdisho wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii ciidda khudbadda u jeediyey shacabka soomaaliyeed waxa uu ku sheegay inuu si adag ula dagaalami doono musuqmaasuqa, qof kasta oo ay ku caddaato arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarinna uu sharciga wajahayo. Waxaana uu intaasi ku daray in isagu aanay waxba ugu kala duwanayn qofka musuqa sameeya iyo midka al-shabaabka ah. Haddaba hadalka madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadan in dowladdiisu ay xoogga saari doonto la dagaalanka musuqmaasuqa sidee loo arkaa? qaab noocee ah ayaase arrintaasi looga miro dhalin karaa? maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka.
talaabadan madaxweynaha uu ilaamiyay ee ku aadan la dagaalanka musuqmaasuqa waa talaabo loo qaaday dhanka dowlad wanaaga ah, balse waxaa muhiim ah horta inaan isla fahno musuqmaasuqa inaanu ku koobnayn oo keliya lacaga la xaday. Musuqmaasuqu waxaa ku jira laaluushka kamida, waxaa ka mid a baada, waxaa ka mid a wajigaradka, waxaa ka mid a heshiisyo hoosaadyada qarsoodida ah la gelayo, iyo sidoo kale qaraabeysiga. Anaga hadda dhibaatada haddii aan ka hadlayna in mustaqbalka dheer Soomaaliya laga ciribtiro musuqmaasuq, waxaana laga maarmayn in aan arintan 4.5-ka ah iyo aan wax ku qaybsanayna iyo qaraabeysiga intuu jiro waa adag tahay Soomaaliya in musuqmaasuq gebi ahaanba laga ciribtiro. Marka markaad fiiriso marka guud ahaan tallaabadii koowaad madaxweynaha wuu qaaday oo wuu la yimid mudnaan uu siinayo la dagaalanka musuqmaasuqa, balse waxaa dhiman arrimo fara badan oo saacidaya in musuqmaasuqa guushiisa la gaaro. Waxaa ka mid ah in aan soo dhammaystirno dhammaan shuruucyadii loo baahnaa ee guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa ayaga laftigooda in dib loo yagleelo, la howlgeliyo. Waxaan u baahanaho kale dadka soo sheegaya kara ama u baahan inay soo sheegaan markay arkaan musuqmaasuq socda waa inay dareemi karaan in macluumaadka ay soo gudbiyeen ay xifdisan yihiin, haddii ay naftooda khatar gelaysana ay ammaanad iyo damaanad ay ka helayaan dowladda in la difaacayo.
Maxamed Mukhtaar ayaa sidoo kale sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa marka laga soo tago dowladda loo baahan yahay in qaybaha bulshadu ay kaalin ka geystaan.
Sidoo kale maadaama dee dadkan ay yihiin dad muslimiina, runtii in bulshada rayidka ah iyo wadaadada iyo ay dhammaan ay ka qayb qaataan. Hadda waxaad u maleysaa un arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa in xukuumaddii madaxweynaha keliya uu wado, marka bulshada noocyadeeda kale waa in ayagana qayb laga geliyo. Sidoo kale waxaan looga maarmayn saxaafadda in la dhiiro geliyo inay baaraan arrimahan musuqmaasuqa oo si madax bannaan ay u baaraan, oo ay markay soo wargeliyaana si xuquuqdoodana la ilaaliyo waxa ay soo sheegeen baaritaan lagu sameeyo. Waxaan kaloo loo baahnaan doonaa waxbarashada iyo wacyigelin guud ayadana inay jirto, iyo midda ugu dambeyso ah inaan wadamada caalamka aan dee qofkii la yiraahdo waxbu xaday oo wadanku ka cararay laga dabategi karo oo lasoo qaban karo. Soo marka arrimahaas marka lasoo wada qabta ayaan isleeyaha markaas ayaa la gaari doonaa guusha.
Sidoo kale agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge ayaa sheegay in Soomaaliya ay musuqmaasuqa uga jirto safka hore, isagoo dhinaca kalena bogaadiyey hadalka madaxweynaha ee ku wajahan inuu xoogga saari doono la dagaalanka musuqa.
Runtii waa arrin bogaadin mudan in dowladda federaalka ay dadaal ku bixinaysa inay la dagaalanto musuqa hay-adaha dhexdooda ka jira, gaar ahaan xafiisyada ku lugta leh ururinta dakhliga, taasoo haddii si wanaagsan looga shaqeeyo ay u badan tahay in dhaliso in uu sare u kaco dakhliga gudaha ee dowladda soo xarayso. Soomaaliya hay-adda Transparency International waxay sanad kasta gelinaysay ama kaalinta ugu hooseysa ama midda labaad ee dalalka musuqa uu dilooday, taasna waxay muujinaysaa in nuglaanta hay-adaha dowladda ay abuurtay in maaragtay dadka dowladda u shaqeeya gaar ahaan xafiisyada soo ururiya dakhliga ay u fududdahay in maaragtay ay wax musuqmaasuqaan. Waxaa sidoo kale yaraa ilaa haddaba yar tabarta hay-adaha isla xisaabtanka iyo dabagalka ku sameeya dadka isdabamarinta lacagaha iyo waxyaabaas ka shaqeeya. Marka runtii waa arrin bogaadin mudan. Waxaa looga guuleysan karo arrintan waxaan isleeyahay waa in la xoojiyo hay-adaha isla xisaabtanka.
Aqoon-yahanada aragtidooda ka dhiibtay dagaalka ay dowladdu kula jirto musuqmaasuqa ayaa waxaa ka mid a Cismaan Nuur Cismaan oo soo jeediyey in dadkii dhowaan loo xiray musuqa aan lagu haynin xabsiyada oo si degdega loo maxkamadeeyo.
Musuqmaasuqa waa sax, waxa uu ka jiraa dhammaan hay-adaha dowladda, keliyana ma ahan hal iyo labo oo hay-adaha dhan ayaa musuqmaasuq ka jira. Marka waxaa haboon si isku mid in loo wajaho, aysan u ekaanin wax lagu bartilmaameysanayo hay-ada gaara ama shaqsiyaad gaar ah. Waxaa jirtay guddi la dagaalanka musuqmaasuqa, guddigaas in la xoojiyo, dadka lagu soo eedeeyay musuqmaasuqan ay maraan habraaci sharciga ahaa, aan qofka yacni soo eedeysana ah aan lagu xadgudbin karaamadiisii iyo xuquuqdii uu ku lahaa wadanka. sidaan ogna dad badan hadda xiran oo musuqmaasuq u xiran oo aan weli maxkamad lasoo taagin. Marka waxaan soo jeedin lahaa dadka in siyaabaha sharciga oo waafaqsan loo maro qofka marka lagu soo eedeeyo in yani muddo kadib la maxkamadeeyo aan qofkii xabsi la isaga hayn.
Ugu dambeyntii, Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka mid a siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan dadaalada ay dowladdu ku bixinayso kahortagga musuqmaasuqa.
Arrinta musuqmaasuqa runtii waa aanfa iyo dhib weyn ummadda Soomaaliyeed haysta. Dhab ahaantii dalkeena markuu burburay 32 sano colaadaha kala jaanka waddanka soo maray, dhibaatada kale ugu weynan haysta waxay ahayd mar walba xukunka isbabedelayay, laakiin dadkii dowladaha u shaqeynayay soo babedelay. Dhab ahaantii waxay ahayd dee arrintii loo idmado ahayd in ummadda u adeegaan bedelkeeda, waxaa inay iyagu adeeganaya naftooda u adeeganayeen. Sida hadda madaxweynuhu uu ku dhawaaqay, runtii waa arrin bogaadin iyo garab istaag mudan. Aadan ummadda Soomaaliyeed ugu riyaaqday dhab ahaantii in lala dagaalo musuqmaasuqa mid yar iyo mid weyn intuu doono hal ekaado. Qof walba ummadda Soomaaliyeed dee xoolaheeda si xaq daraa ku qaatay in waajibaadka sharciga la marsiiyo ayuu mudan yahay.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
intaasi haddii heesaasi aan kuga gudubno markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa ama aad maqli doontaan goordhow waa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaaliya ayaa shalay xustay sanad guuradii 36aad ee ka soo wareegatay markii ay si buuxda xorriyadda uga qaadatay gumaystayaashii reer Yurub 10 July ee sanadkii 1960. haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha diiradda ku saari doonaa 36 sano kadib halka ay hadda taagan tahay Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti igu ah Dr. Cali Sheekh Axmed Abuubakar oo ah gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika. Dr. Cali Sheekh, ku soo dhowow mar kale barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee V O A.
Waa dhowahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay
adiga mudan. Dr. Cali, 63 sano ma ahan waqti sidaas u sii dheer marka laga eego inta ay Soomaaliya xor tahay gumaystihii reer Yurub kadib. Marka haddii aad dib u milicsato xusuustaada, sidee ayay ahayd rajada iyo yididiiladii la qabay bishan oo kale sanadkii 1960?
Run ahaan yididiiladaas dabcan anagu dadkii kolkaa yaryaraa oo maogtahay Soomaaliyeed baan ahay meel kastoo la joogo, daban yididiiladaasi waxay ahayd mid aad iyo aad u weyn. Waxay u arkayeen Soomaalidu maadaama dad ay ahaayeen xoolo iyo beero iyo asal u yahay, roob intuu usoo hooray barwaaqo abuuraya, laakiin abaari ayna ka dambaynin. Sidaas ayay u arkayeen, waxay u arkayeen barwaaqo iska joogta ah oon iyana iyagu shaqo qabtaan u baahnayn. Markaad marka dareento, markaad fiiriso gabayaaga iyo hadalhayskii iyo siduu ahaa oo mathalan aan maala hasheena maanteeq oo kale, hal iska diyaar garaysan oo in la raaco iyo in la ilaaliyo, aan waxba u baahnayn, laakiin iska diyaar garaysan. Dowladnimada waxay ka qaateen, sidaas ayuu u samaysnaa barwaaqada. Marka joogtada madaxooda ku jirtay meesha, marka ay ka fooftaan habooda hashi iyada ahayd, hal la raba in la raaco oo biyo la siiyo oo meel fiican oo dhuwaaga laga ilaaliyo in la iska maalaayo barwaaqo iska tabay, dowladnimada u fahamsanaayeen, kulli waa la wada faraxsanaa. Soomaalida banaanka joogta, waxaan ka wadaa jumhuuriyadda, markaa gudaheeda aan joogin oo meel walba joogtana, faraxa way isla qabeen ilaa aan xusuusta matala etoobiya oo kale calankii etoobiyaanka intay soo dejiyeen ay waxay saareen calankii saddex xidigood lahabay saareen dhagaxbuur oo kale ka dhacday oo eber naga dhigay usbuuc kadib. Yaani waxaad dareemaysaa marka faraxa soomaalida ku jiray xad muusan lahayn, saasay marka u arkayeen.
Waayahay marka hadda 36 sano ayaa laga joogaa inta ay Soomaaliya xor tahay, bishii xorriyaddana waa ku jirnaa. Marka dadka qaar ayaa qaba weli maaragtay ma mudna Soomaaliya in ay maaragtay dadku dabaaldegaan maadaama aysan jirin barwaaqo iyo nabad taam ah sida ummadaha kale. Marka adigu siday kula tahay?
Run ahaan aniga dabcan maadaama muddadaasoo dhan aan usoo noolaa, run ahaan maalintaa marka loo fiiriyo iyo lixdameeyadii iyo saan u faraxsanayn iyo saan Jabuuti aan isqori jirnay si Faransiiska loola dirin lahaa jawgaas aan dabcan kusoo noolayn, dabcan maanta marka meesha joogta waxaan isleeyahay dabcan waxaan duminay dadkii xorriyadan usoo dagaalamay oo usoo halgamay oo dhalinyarada ahaa oo kasoo fikiray waxay soo dhiseen waan duminay. Oo hadda dowladdu way duusan tahay, yaani dowladdii way jirtaa oo caalamka laga ixtiraafsan yahay, laakiin haddana marka loo fiiriyo tiirarkay ku taagnayd, tiirarkaasi in badan way duusan yihiin, in badanna dhaawac weyn ayaa gaadhay. Dabcan inay dowladdaasi saa u dunto ha ka timaada farsamo xumada dowladihii Soomaaliya ka kala dambeeyey, ha ka timaada cadowgeena dibadda ahoo ina taageere marka inagu isku qaylinay, laakiin waxaa ka dhashay in lasxasuuqay, waxaa ka dhashay in gaajo in la qaxay. Yaani fiir waxaa ka dhashay wax kasta oo ummadaha dhiba, meeshaas ayuu ka dhashay. Meesha marka maanta aan joogno, runta marka la yidhaahdo innagii oo mogtahay calamo kala leh oo gobol gobol ah oo qabaa'il, run ahaan magaca reeraha adeegsanayna magacaas reeraha oon run ahayn oo dad yar u reerkaas intifaaceeda iyo faa'iida u ka raadsanayo, meesha marka joogna waa meeshaas aada u foolxun. Runta marka la yidhaahdo caalamku dhanna uu la yaaban yahay, inaguna aan la yaabannahay, laakiin aad moodaysid weli inaan xal la isweydiin.
Marka laga yimaado horumarkii la gaaray 36 sano, waxaa muddaa in dhibaatooyinkii iyo khasaarihii dhacay, gaar ahaan dagaaladii sokeeye oo ay dad badan ku baaba-een kuna barakaceen, in ay aada uga mug weyn tahay oo maskaxda markii Soomaaliya laga hadlayaba ay dadka kusoo dhacayso guud ahaan Soomaalida iyo ummadaha kale ee caalamka. Marka weli waxaad moodaa dhibaatooyinkii inay jiraan dagaaladii sokeeye inaanan si toos ah loogaga bixin. Marka doctor Cali, maxaa qaldan, maxay Soomaalida cashar uga baran la'dahay ayaad isleedahay colaada sokeeye?
Run ahaan markii la fiiriyo meelahaas, daban waa meelaha moogtahay, markaan anugu fiiriyay hadda 30 sano dagaalka ahligeen wuxuu soo bilowday 80-yadii 77-kii markii dagaalka Itoobiyaanka innaga laga baxay Ruushka, ayaa civil warkani markaasu inoo bilowday. Macnaheedu waxaa laga hadlayaa 40 sano dadkeenna uu isleynayay. Ilaa hadda waxaan anu arkin shir rasmi ah oo la qabtay oo la leeyahay maxaa inaga soo khaldamay oo sidee loo sixi karaa, ma arkin. Waxaa laga hadlaa keliya wax fiican sidee loo qabtaa, dadkuna ku mahadsan yihiin inay saa u fikiraan, laakiin waxaa weeye in inta la qabta la yidhaahdo maxaa soo khaldamay. Sababtu marka waa maxay? Dhowr sabab bay leedahay. Sababta koowaad, innaga dabcan muddadii yarayd oo isamaarku inala joogay, dabcan waa kiise maxaa Cabdilla Xasan iyo jabhaadkii dagaalka ku jiray oo run ahaan koonfurta ka dagaalamay culimadii waaweynay iyo nimankii mujaahidiinta BML, dagaalkaa weyn baan isamaar la galay. Isamaarka marka waxba maynaan ka baranin, yaani waxaa la mugta inaan aada u fahmno, innagu muddo ayaynaan dowlad soo ahayn, dowlado yarar baan ahayn, laakiin fiiri dowlad santaraala oo qawaaniin leh oo nidaam leh Soomaalida muddo hore ugu dambaysay. Innagoo marka meelo yaryar dowlado wax u eeg leh oo islaynayna ayuu istamaarku noo yimid. Istamaarkiina waan la dagaalanayo ama diin aanu la dagaalanno ama dhulkayga ciidda aan dhahno, isaga marka waxba maynaan ka baranin, oo sistamka reer galbeedka hadda oo adduunka dhan xukuma sistamka waxba maynaan ka baranin. Soomaalida dhaqankeedii hore ee jiray waxaa xukumi jiray laba ruux, odayaasha kaaba qabiilada ah xeerka oo qaanuun samaysan ahaa ayaa ummaddu markay isdisho ama ay xumaani ka dhacdo markaas xeerkaasaa kala bixin jiray. Xeerka waxaa dhinaca labaad uga kaalmayn jiray wadaadada oo diinta markii matalan diyada la isdilo ama mushkilo reeray ka dhacdo walaaladu iyaguna xagga diinta ayay xalka keeni jireen. Marka qaanuun inoo samaysano xeer la yidhaahdo iyo diintii oo isku dhafan ayaa waxaa lagu xallin jiray dhibaatooyinkii sharcigii marka islaamka oo inagu xallin jirayna hadda inagu kumaynaan dhaqnin oo intaan dowla samaysanay sharcigeennii maynaan ku dhaqin xeerkeennii oo isaguna sharciga waafaqsanaa runta marka la yidhaahdo dadku waxay ku heshiiyaan baa xeer u noqda oo sharci u noqda kaana maynaan ku heshiinin reer galbeedna waxa maynaan ka soo baranin. Haddii marka loo yimaado dadkeenna mutacalimiinta ah maxay xal u keeni laayihiin? Maxaa jira dadkeenna mutacalimiinta ah buwaag bay soo akhristeen, caalamka ayay wax ka soo barteen, wixii caalamkaa yaalay iyo soomaaliya wax yaalay maya islama socdaan. Marka dowladaheeni markay yimaadeen marka oo lixdankii la yimid ilaa soddonkii sane ee dowladda ahayd islaamkana moogtahay sibaa loo riixay oo waaba lala diray markii dambe waad ogeyd waxaa si loo riixay xeerkii qoyskii odayaashiina sibaa loo riixayoo odaygii isagu iskii u imaan jiray ama imaan dheh ama suldaan dheh ama caaqil dheh magacyaal badan isima dheh waxarta dheh ama malaaqiya dheh dadkaas faraha badan ee dadka xukumi jira iyagu iyagana waa inta la cadaadiyey baaba mararka qaarkood xeerkii wax khilaafsan baaba dowladdu dad kale u keensanaysay. Waxa loo xallin laaha marka mushkilada dadkii xallin jirana maanta ma joogaan. Intaanii wax soo baratayna xeerkeennina ma hayno, reer galbeedna waxa maynaan ka soo baranin, sharcigeennina kuma dhaqanayno. Marka waxaan nahay qodobka ugu dambeeya run ahaan oon isleeyahay soomaalida waxay kaga duneed afrikada badankeeda. Matalan kenya oo kale haddaan kusoo qaadno, dowladda kenya maxaakimteeda iyo dadka la taliya iyo wasaaradeeda niman ingiriisa muddo dheer waday, nimankiibaa ilaa hadda la talinaya. Marka inagu marka waxaynaan helin saaxiib inala taliya, mana aynaan raasinin oo kumaynaan guulaysanin, mana aynaan helin. Saa daraaddeed inagoo marka aan waxba soo baranin, aan dowla noqonay, aan maalahasheena maadaqa ku dhammaatay, markii khilaafkii u dhacay oo layslaayeena qaab loo heshiiya lama garanayo. Maxaa jira xeerkiina ma haysano, islaamkiina ma haysano, reer galbeedna waxba maynaan ka soo baranin. Saa daraaddeed moogtahay markii doorashadu ay timid oo nin oo boqolkiiba ku hadlaya af ingiriis boqolkii soddon oday maaragtay ama maamo ari la joogta uu rabo sod inuu siiyo afkiisiiba way garan weyday oo adeer muxuu yidhi markaasaa ninkii la tartamaya wuxuu ihi garan maysida gabadhii ma la guday haa arigii maaragtay saaba loo daaweeyey waxay garanaysa markuu u sheegay baa isagii lasoo doortay. Marka ninkii profesorka ah ee bannaan ka yimid waa lasoo dooran waayey, haddana run ahaan cidanba soo doorata xoog baa lagu yimid. Saasaa marka aan waxba ku xallin laanahay ilaa marka fiiri ama aan adduunka waxa ka jira wax ka qaadano ama wixii asalka inoo ah intaan ku laabano oo diin iyo xeer ahaa aan meeshaa istaagno ma dhici karta inaan sisax u heshiino. Waa armaasan tahay.
Adigaa mudan dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aan toddobaadkan uga hadlayno saddex iyo lixdan sano kadib Soomaaliya halkee ayay joogtaa. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu alaykum calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bahdasiyowe magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamey dowlad deegaanka Soomaalida. Nuur Bukhaari waa adiga Dr. Cali Sheekh Bahorta waad salaaman tihiin. Ummada Soomaaliyeedna meel bay joogaan hambal yaan leeyahay maadaama lagu jira maalmihii xorriyadda, sidoo kale waxaa la yahay ciid mubaarak. Intaas kadib hal su-aal baan qabaa. Su-aashaas waxay tahay dhibaatooyinkii faraha badnaa ee dhacay wixii ka dambeeyey burburkii Soomaaliya iyo mushkiladihii kale ku horreeyeyba iyo doodayaa leh, ma faragelishisha ayaa sabab u ahayd mise farsamaxumo Soomaaliyeed? Waanad mahadsantihiin.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Waa jazaakallah khayran. Waa su-aal muhiima waaye. Mar walba in laisweydiiyo dhibteena maxaa sal u ah, waa meesha maqan baan anu isleeyahay oo u baahan mar walba in laga hadlo maxaa sal u ah, oo marka isagoon ruux iyo waxba laga hadlaynin. Haddana wax waxaa jira inaga wada dhexeeyo kulligeen oo ceeb ah ayaa dabcan in laisweydiiyo ay tahay. Maxaa jira wax lasoo dhisay oo gacmo oo waaweyn lagu soo dhisay oo laisu wada geeyey, xoog laysu geeyey, wax lagu soo dhisay ayaa waxaa lagu kala burburiyey gacmo aan isla haysanin oo nin waliba siduu rabay buu u burburiyey. Marka musmaarku rabay uu ka bixiyey. Waxaan isleeyahay ceeb kasta dabcan oo dhacdaa insaanku isagaa mas-uul ah. Insaan kasta oo Ilaahay uu abuuray subxaanahu watacaala mas-uuliyadda isagaa la saaray, laannoo maskax ku filan oo xoog badan ayuu insaanku leeyahay. Maskaxdiisa marka hadduu si sax u adeegsado, intay iftiinto ay quruxsanaato oo shakil si aad u quruxsan ay noqoto ayay dhibaatooyinka yarayn kartaa ama bilowgay ishortaagi kartaa. ama waxay raasanaysaa dad la taliya ama waxay raasanaysaa dad markay dhibta ay galaan dhibta ka qabtay raasanaysaa, laakiin markii maskaxda lagu shaqayn waayo ama sixu loogu shaqeeyo waxaa weeye ruuxu wuxuu rabuu samayn, laakiin meesha ku dhammaanayso isagu ma ogaaba, laanu muuna ka fikirin. Haddii mushkiladeena loo yimaado dowlad waxaan ahayn oo isla haysata isku darkii lixdankii sano ee lixdankii waxay ahayd run ahaan 30 sano ayay uun calanku si u taagnaa. Dagaalku wuu socday feelan oo 10 sano ka hor, maaragtay 30-kii 10 sano ka hor buu socday. 80-meyaduu soo bilowday, 80-90-kii dagaal baa socday. Laakiin haddana waxaa la dhihi karaa uun calanka villa Soomaaliya madaxweyne uun jiray. Villa Soomaaliya madaxweynaha marka uu ka baxay baa hadda waxaa laga joogaa 30 sano ayaa laga joogaa. Dabcan muddada dowladdu marka magaceed uu shaqaynayay si kastaba ha u shaqeeyo, innaga dabcan ka dowla ahaan laba meelood baan ka eegaynaa. Waxaan ka eegaynaa waxay nagu dhacay inagu gaf ma kulahayn. Ani waxaan rumaysanahay inaan kulahayn. Sababtu waa maxay? Waataan hadda kasoo sheekaynanayo dowladdeennu caalamkii xoogga badnaa oo xoogga ugu weyn ee nugleerka ah leh dowladihii soo addoonsay dadka oo soo gubaysay iyo kuwii gadaalka ka soo biiray sida Ruushka oo kale iyo Chinaha oo isaguna soo xoogaysanayay caalamka dowladahaasa u taliya. Dowladahan adduunka ka jira oo dhan mid waliba meel bay kaga tiirsan tahay caalamkaas. Innagu dab markaan xorriyada qaadanay dabaan Soomaali weyn inaan xoog isugu keenaan goosanay, waxaan goosanay inaan Faransiis la dirirno, aan Ingiriis la dirirno, Mareykan aan la dirirno, oo dadkii iyagu xoogga badnaa oo Afrika iyo Eeshiya carab xukumaha inaan la dirnaa inagu goosanay. Daban dadkii kaa waaweynaa oo kaa xoog badnaa marka aduu la dirirto si ay kuula dirirayn adumaba taqaanidba. Ugu dambeysii dagaalkii qaboobaa gabka weyn een galay waxaan isleeyahay un inagu leenahay marka ugu horeysa oo walaalkeenu na weydiinayo waxaa weeye gabkaasi wuxuu ka bilaabanayaa dagaal aadan hubkiisa haysanin oodan u diyaar garoobin inaad gasho waa gaf weyn oo ummadda laga galaayo waaye. baanankii markii maalan la wareegay reer galbeedka iyo waxaasoo dhan lacagtoodii iyo waxoodii iyo kulli way og yihiin waxa lagu sameeyey wuxuu yaa og yihiin way ku kaadinayaan muddo macayana. ugu dambeysii markaan reer galbeedka marka aadnay reer bariga aan aadnay July ha jiro cadawiis ha jabo annagoo caruur aan dhihi jirnay oo dariiqyaha lagu soo dhaweynayo dabcan reer bari baa la aaday ruush iyo waxaa la aaday. marka waxaan kala dhex galay dagaalkii qaboobaa wixii loo yaqaanay baan dhexda ka galay innagoon tabar lahayn marka markaasaa layna adeegsaday waxaa laynoo adeegsaday wax badan baa ruush inoo adeegsaday. waxaa dabcan aan la dirnay reer galbeedkii baan la dirinay cidor baan la dirinay. ugu dambeystii marka markii haddana ruushkii gacanta inagu hayay iyo innagiiba haddana isku dhacnay markaasaan waxaan aadnay dagaalkii Itoobiya Soomaali baan midaynaynaadii baan ku sii madax tiirinay. markaasuu ruushku wuxuu soo diray madaxdiisa ugu waaweyn buu soo diray. markaasuu yidhi dagaalka ha gelina. markaasaan yidhi waan gelaynaa. markaasaa Fidel Castro lasoo diray. markaasaa wuxuu ku yidhi war aniga idinku isku mid baan nahay anigu Amerika aan qarkeeda deganahay ruushkana ilaaliya buuri idinka Itoobiyana ruush baa idin dhexeeya dagaalka haddaad gashaan anaa la isoo dirayaa buuri. markii gafka aan galay xooggii adduunka jiray oo dhan baan la dirinay. marka waa gaf xagga siyaasadda marka la yidhaahdo waa sidaas waaye. gafka kale een gala innagu waa markaan dhaqankeena la dirinay odayaashii waaweynaa ee reerahan u talin jiray adduunka waxaan rabaa xeerkan in la habeeyo dowladda iyo xeerkan dowladda iyo qabiilku inay heshiisiin baan rabaa, dowladda iyo islaamkuna inay heshiisiin baan rabaa. labadiina waan la dirinay. saa daraaddeed gafka weyn innagaa iskale cadowgeenu markuu inaga faa'iidaystay. maxaa jira adiga markii aad Itoobiya matala weerarto Itoobiya dhan aad qabsatay oo 9 bilood aad xukumaysay Itoobiya meel ma kuu fadhinayso. markaad ruushka aad ku taagtay wararka ku taagtayna ee caadi intuu kuuba soo diraba cagta lagu mariyey intaa laguma daynine waa lagu sii dilay. reer galbeedku markay kuu yimaadeen marka waxa mayna kuu qabanin, ma kuu qaban karaan. maxaa jira adiga reer galbeedku aad la soo diratay fayral baad leedahay. ugu dambeystiina waad ogtiin dabcan waa innagii ciidankii Mareykanka dhulka ku jijiidnay. ugu dambeystii innaga marka dagaalka weyn oo farsamo xumo siyaasadeeda niyo xumo keliya maaha farsamo xumo siyaasadeed oo xoog leh oo dhinacaas aan qabnaa adduunyada waxaynaan marna marka ku yeelanay saaxiib. innaguna waxaynii waan ku heshiin weyne marka diin lala diriro maamadaas umiyada ay odaga umiga ay wiilka yarka iyo kulli diin marka la taabto iyo marka reerkii dhaqankiisii la taabto dawladda way la garanayaan marka dawladdii iyo dadkeedii oo ol ah yaa duntay marka ay duntay marka dadkii dumiyey ee hubka la soo siiyey mayna heshiin karin maxaa jir waaba la kala ilaalinayay marka gafka innaga iskale asalkiisa boqolkiiba boqol ma dhahaayo laakiin gafka waxaan ku lehnay qaybta ugu weyn qaybta labaadna cadowga inaga faa'iidaystay iyo dawladii aan isku taagnay oo inagu qoslaaya oo hadda aan masaariifii uga baahannahay ayaa qaybta labaadna iskale marka wuxuu isku jiraa ustaad waarad maadsantahay
waayah aad baad umahadsantahay doctor cali marka gafka siyaasadeed yuu ka dhacay ma shacabka ma waxaa leh hoggaanka ma dhaqanka mise aqoonyahanka
ani waxaan isleeyahay gafka ugu weyn waxaa iska leh dadkii xukunka hayay sababta waxaa weye dadkii xukunka hayay waxay baawar u heleen inay dhahaan dhaqankii soo jiray ma jiro inay dhahaan bay xoog u heleen waxay xoog u heleen oo kale inay diintiiba maaragtay si aan munaasib ahayn mararka qaarkood looga hadlo ooba la isku dilaba oo diintii la isku dilana xoog bay u heleen daban dadka waxbartay run ahaan qaybta u weyn ee dadkeenna waxbartay oo jaamacad ka soo baxay gafka iyaduna qayb weyn bay ku leeyihiin sababta waxaa weeye adduunka dadka waxbartay waxaa la yidhaahdaa waa gruub ama tambaqa waa koox isla jirtaa inta injineerada uru samaysan kartaa daktaradaa samaysanaya combuter samaysanaya waxaa dhihi karta marka dambe shaqaalaha ummaddaasoo dhan kulliba urur samaysanaya ururadaana maynaan qabin oo heer waxbarasho oo halkaa gaadhana ma aynaan lahayn dadkii marka waxbartayna qayb mayna ka noqonin inay dawladda qabtaan oo dawladda waad khaldantihi sida hadda reer galbeedka oo kale waad aragtay markii dawladda wax samayso maalin walba mudaharaadaa jiraaya dagaal baa jiraaya xisbaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa xisbi environmentigaa la samaynayaa difaac waxaa la gelayaa dhulkii iyo daaqii iyo dadkii laba difaacay inagu marka taana ma qabno ilaa haddana ma qabno dabcan tacliinteena oo si obaab u ahayd baa qayb ka ahayd marka anigu waxaan isleeyahay odayaasha kaaba qabiilada dembi ma laha anu saasaan rumaysanahay inaysan lahayn laakiin dadka waxbartay oo culimada iyo dadka jaamacad ka soo baxay oo la rabay inay dawladda qabtaan sidii la rabay mayna u qabanin marka gafka inta way u wadaagaan
waa mahadsan tahay doctor cali dhegeysto kale ayaa doonaya in su-aashan uu ku weydiiyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan jooga muqdisho daadiya barnaamijka doctor cali waadan salaamay doctor 63 sano ka hor xornimadii soomaaliya maanta oo kale ilaa iyo haatan waxaa jirtay qaladaad siyaasadeed oo waaweyn oo soo maray dalka waxaana jirta in soomaaliya tan iyo xilligaas iyo ku jirtay qaladaasooyin siyaasadeed oo aada u fara badan halkan hadda maanta aan taagannahay halkii uu guuri doonaa haddii ilaah yiraa oo hiigsiga soomaaliya 2004 lixdanka ilaa 2008 halkuu mari doonaa haddii ilaah yiraa waa mahadsantaha
aad iyo aad baad umaadsantahay jazakallahu khayran waxaa weeye run ahaan soomaaliya meeshanay joogtaa waan isla fahamnay waa meel aada u qaab daran oo innagoo hadda ciidna ku jirnaa 26 iyo 1 julaay maalmihii xoriyaadka oo dhanna joogna ayaa ilaa carafo laysku laayay soomaali marka meel ay nabad ku tahay marka ma jirta maanta dabcan waa ogtiin dabcan inta magaalo laysku laynayo waa ka xumahay daban meeshay u socotaa waxay ustaado waad ku maasan tahay calaaqa xiriir waxay la leedahay masaladaasi sidaan u shaqaynaynaa maxaa jafiiri waxay u baahan tahay in la yidhaaha maxaa khaldamay oo laga sameeyo daraase laga sameeyo oo aragti laga sameeyo oo dadka waxbartay ay qumaad intay uga fikiraan la yidhaahdo war wax maxaa ina soo maray oo markii raadkii dib loo qaado meeshii sartu ay ka quruntay iyo meeshii raadku ka soo qalloocday la gaadho marka la yidhahdo meeshan ay wax ka soo khaldameen dariiqan soo khaldamay ma sixi karnaa oo xaggeen uga leexanaa oo khaladka yaa abuuray nimba leh ruux lagama hadlaayo hadda waxaan ka hadlaynaa ummad dhan oo khaldantay baana innaga aslan madaxweynayaashu khaladka waaweyn ha qaateen laakiin haddana fiiri dadku khaladku iskala wada jiraa ani marka waxay ila tahay haddii horta aan meeshaan laga soo bilaabin meel fiican ma gaari karno waa kow haddii waxbarashada caruurteenna aan weli dhalanin iyo kuwa maanta nool iyo dhallinyaradiinan hadda da-da fiican joogta waxbarashadooda haddaan xoog la saarin oo la saarin manhaj ay iyagu innagu aan leenahay ma aha mashruuc lasoo qaatay maaha manhaj innagu aan leenahay oo innagu aan dejinay oo waalidku ka qayb galaayo oo macalinku ka qayb galaayo oo wasaaraduhu ka qayb galayaan oo dadku waxbartay oo dhan ay ka qayb galayaan oo culimadu ay ka qayb geli oo dadka la weydiinayo maxaa inaga dhexeeya manhajkeeniga innaga iyo carruurteenna sida adduunka lagu yaqaano qodobkaasina waa qodobka labaad kaa haddaan la samaynina meel ma gaadhayno. Qodobka saddexaad waxaan isleeyahay dowlad walboo adduunka jirtaa, shacab walboo adduunka jira dhib buu la kulmaa, laakiin dhibkaa waxaa laga baxaa istaraatiijiyo guud oo caan ah ayaa dadku ka fikiraan. Maxaa dhib ay ina haysta waa laisla fahmay. Tacliinta si aan uga baxaynaa, horumarka sidee baan baahi u tiraynaa, beerta iyo cuntadeenna sidee baan isugu filaan doonaa, warshadaha meesheen ka gaaraynaa. Yani masalan marka dib aad ugu noqoto dowladihii aan isku midka ahayn caqli intay la yimaadeen ayay qaarkood waxay sameeyeen wax la yaab lay sameeyeen. Hadda sida masalan maleeshiya oo kale mithaal ahaan waxay sameeyeen intay fiiriyeen bay dadkii muslimiinta ah zakadii ka qaadeen 200% ka qaadeen, dadkii aan muslimka ahayna canshuurtiiba waxaa looga dhigay 200% baa looga dhigay. Markaasaa waxaa la yidhi annaga waa idinka tabardarana haddaan muslimiinta nahay malay baa la yidhahdaa. Waxaa la yidhi dadka aan isla korin oo canshuurta aan idinka qaadaynana ummadda ka dhexaysaa oo development baan ku samaynaa, horumar baan ku samaynaynaa, dadkan tabarta darana zakadoodaan ku dhisaynaa. Sanduuq marka zaka ah oo ruuxu maalintuu dhasho qayb muayana laga qaayo xoolaha aabihii iyo hooyadii. Sanduuq xajka ah waa diintii bay ka faa'iidaysanayaan. Sanduuq xajka ah waxaa laga qaadi ruuxu maalintuu dhasho goormuu xajinaya. Labada sanduuq oo markii nimankii dadkii lixdii dowla ee la duminaya waa xusataa sagaashameeyadii ay kamid ahayd iyadu ma dumin sababta xoo duwada labada sanduuq baa lagu nabadgeliyey oo xoolihii oo intaasoo milyaar boqolaal milyaar ayaa labadii sanduuq dhaleen. Anu bal waxaan qabaa haddayna dowladeennu istaraatiijiyo guud samaynin. Istaraatiijiyada hadda guud ee la samaynayo waxaa kasii horeeya istaraatiijiyo musaalaxo. Waan isdilay oo dhiig baan daadinay oo eber baan iska dhignay oo hadduu dhiiggii socdaa waxaa la rabaa caqliye lagu heshiiyo in la keeno oo la yidhaahdo ama maxkamada nisaaro ama aan is-cafino sidii hadda matalan ka dhacday South Africa oo kale oo ninkaas waan la fadhiistay, ninkaas maaragtay odayga dowladda keenay waan la fadhiistay. Nin aad yaabla ayuu ahaa run ahaan Mandela, Johannesburg baan kusoo ziyaartay, waan la fadhiistay, ra'iisaan dhegaystay, waan yaabay. Wuxuu yihi sabaha dhaadheer soo maaragtay ha waxaan idhi buu yihi hoosta maaragtay khaymad yar ama ka samaysta 4 sano u baahantii 10 sano bas waa soo gaaraysaan 4 sanaa dadkii la dheer. Waxaan rumaysanaa marka ina waxaan u baahannahay istaraatiijiyad dib u heshiisiin iyo istaraatiijiya saad u sheegtay 10 sana soo socda iyo 6 sana soo 100 sana soo socda laga fikiro ayaan u baahannahay. Haddii marka dadka waxbartay iyo dadka madaxda ah oo gobollada ama villa Soomaali ha joogay ama gobollada ha joogeen, haddii dadka waxbartay iyo dadka madaxda ah kolba Ilaahay uu ku imtixaanay mansabkaa yaree dhibta badan, haddayna tashi isugu imaanin oo ayna samaynin wax heshiis lagu yahay ummadda heshiis ku tahay, meesheenan dib baan uga sii soconaynaa. Sidaas ayaan rumaysanahay. Waan ku
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika, Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii ka qaybgalay barnaamijka. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta, halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ama wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha, waxaana noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. haddii aynu ku horeyno, ciyaaryahan Timothy Weah oo ah wiilka ciyaaryahankii hore ee George Weah ayaa ku biiray naadiga Juventus, isla mar ahaantaasina waxaa la sheegayaa in heshiiskaasi laayo haddaan la shaacin qiimaha ku kacaya. hase yeeshee, waxa uu ka soo biiray kooxda Lille dalka Faransiiska. 26 jirkan waddanka Mareykanka kasoo jeeda ayaa waxa uu u saftay kooxda dalka Faransiiska 102 kulan waxana uu dhaliyay 8 gool waxa aabihiisa George Weah oo Liberia ka soo jeeda uu ku guuleystay kubada dahabka 1995 markaas oo uu soo ciyaaray AC Milan dhigaysiyaal sidoo kale ciyaaryahankii hore ee naadiyada kooxda Arsenal, Barcelona iyo Chelsea Cesc Fabregas ayaa sheegay in uu guud ahaan ka fariistay ciyaaraha kubada cagta waxaana tababare loogu magacaabay ciyaaryahanada da'da yar ee kooxda Como 1907 waxa Fabregas oo 60 jir ah oo sidoo kale kula soo guuleystay koobka adduunka waddankiisa Spain sanadkii 2010 hadaba warkii ugu dambeeyay ciyaaraha sida ciyaaryahanada ay kooxuhu kala wareegayaan ayaa waxa ila faaqidi doona Cabdirazaq Aadan Maxmuud Alan Dush oo arimaha ciyaaraha ka faalada Cabdirazaq bal naadiga kubada cagta Juventus ciyaaryahan Timothy Weah muxuu ku soo kordhin karaa
Tabasinta Jamal Weah waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ka ciyaarta horyaalka Faransiiska League A ayuu ahaa wuxuuna qayb ka ahaa xulkii qaranka Mareykanka ee ka qayb galay koobka adduunka marka Juventusna labadii sano ugu dambeysay waxaa ka muuqatay dib u dhac weyn kadib 9 horyaal oo isku xiga hore uu soo guuleystay marka waxa laga yaabaa in kooxda ay qayb uu ka noqon doono sanad dambe kooxda dib
waa gartay dhinaca kale bal ka waran ciyaaryahan Cesc Fabregas waa 60 jir hadda in uu ciyaaraha ka fadhiisto ma waxay ahayd wax la filay
Fabregas sanadkii hore ayuu kooxda Como ee ka ciyaartay heerka labaad ee Serie B soo wareegay kadib markii uu ka imaaday Monaco wuxuuna ahaa ciyaaryahan si sabada ah laakiin kooxa badan soo ciyaaray Arsenal iyo Chelsea iyo Barcelona koob adduunna kula guuleystay Spain way muuqatay in hoos u sii socday maadaama oo Como oo ku biiray waa wax la filan karay inuu sanadkan iyo sanadaha socda ka fariista marka wuxuu ahaa ciyaaryahan aad qiimo u leh kubadda cagta laga tixgeliyo
waa gartay naadiga kubadda cagta ee AC Milanna waxa ay la soo wareegtay ciyaaryahanka khadka dhexe Chelsea Loftus Cheek isaguna kooxdaasi muxuu ku soo kordhin karaa
AC Milan sanadkii soo dhaafay waxay seegtay inay horyaalka Talyaaniga difaacan weeyso waxayna markaas semi final ka soo gaartay Champions League waxay kooxul basaradkan isku dayaysaa inay dadaladii sanadkii hore ama wixii ka maqnaa dhameystirto marka Luis Loftus Cheekna ciyaaryahan Chelsea ka tirsan oo fiican waaye wuxuuna buuxi doonaa booska uu ka baxay ciyaaryahan kale ee u wareega dhanka Newcastle Sandro Tonali marka waxaan dhihi karaa Loftus Cheek wuxuu fiiri doonaa tijaabo cusub iyo horyaal cusub uu soo aqoon marka ma la sheegi karo wuxuu u soo kordhi karo laakiin waa ciyaaryahan fiican oo AC Milan markaasi anfici kara waxaa kaloo aan ku dari lahaa ciyaaryahan Marcelo Brozovic oo Inter Milan uu khadka dhexe ugu ciyaari jiray Croatia inuu u wareegay kooxda Al Nassr oo waddanka Sacuudi Arabiya sanadkan ciyaaryahan dhowr ayaa isugu tagtay oo Yurub ka xamaarin jirtay marka Realka Sacuudigana sanadkan waxaa la filayaa in sidii hore uu ka duwanaan doono
waa tahay aad bad mahadsan tahay Cabdirazaq Aadan Maxmuud ayuu kaasi ahaa oo ila kala hoqeynaya warkii ugu dambeeyay ciyaaraha xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa nabadgelyo
mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha nala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaadna kala soconayseen markana waxaan idiin soo qabanaynaa heesan ay ku wada luuqeeyaan Nuur Daalacay iyo Farxiye Fiska
wat kasida loo badmarsho masaaso iyo gadoorto markii oo tinta loogu feera jacayl kana loo bila qalbiga bamol iyo gugaaday meerkii wadna haystaya odiya indahani ilmi dareen balala shidaya biga bohol iyo gaadey berkii wadna haystaya odiya indahani ilmi
dareen 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 baladaashi dayo ogiya sambabada kuntoda maanka barisada xasuusta uqanka dhahay xiskeeda naftayda ba ku beeri sambabada kuntoda maanka barisada xasuusta uqanka dhahay xiskeeda naftayda ba ku beeri naftayda harista kan kaga badado ada video ilishka bartan aqta dhiro iftiinsha iftiinka u baha naftayda harista kan kaga badado ada video ilishka bartan aqta dhiro iftiinsha
kasi nur daalacay farxiye axmed adaawe farxiye fiska waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawaya dunida oo si toos ah idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
barashadooda midaan barbar kaaga keeno ku baaqayo dunida maanta babaco babaco
وبعدو تيمالوي